В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні до Києва прибули заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, які раніше були звільнені з російської в'язниці і передані турецькому керівництву. Вони спочатку були доставлені з території Криму, анексованого Криму, до Туреччини. Там відбулася їхня зустріч з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. І от сьогодні соратники, друзі, громадськість зустрічали Чийгоза і Умерова в аеропорту Бориспіль. Про те, що означає це звільнення, чому Володимир Путін ухвалив рішення пристати на пропозиції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на вимоги міжнародного співтовариства щодо звільнення двох кримськотатарських активістів, ми говоримо у нас в студії з керівником міжнародного програм-центру глобалістики «Стратегія 21» Віталієм Мартинюком. Вітаю, пане Віталію.
Доброго дня.
Ну, але на початку давайте подивимося матеріал, присвячений Ахтему Чийгозу та Ільмі Умерову. Дізнаємося, за що їх переслідувала російська влада. Будь ласка, нагадайте нам.
Ахтем Чийгоз, активний учасник кримсько-татарського національного руху, 26 лютого 2014 року брав участь у мітингу біля парламенту Криму за цілісність України. Він, як і багато кримських татар, публічно не визнавав російську анексію. Проти Чийгоза порушили кримінальну справу за подіями 26 лютого. Його звинуватили в організації масових заворушень. Через рік після мітингу його заарештували. 11 вересня російський суд засудив Чийгоза до 8 років колонії. Ільмі Умеров очолював Бахчисарайську райдержадміністрацію. Під час анексії Криму закликав громадян не йти на референдум 16 березня. 19 серпня 2014 року написав заяву на звільнення за власним бажанням, пояснивши своє рішення відсутністю можливості виконувати роботу в умовах, що змінилися та вимагають порушення власних понять і життєвих принципів. У 2016 році Умерова затримала ФСБ, звинувачуючи його в публічному заклику, спрямованому на порушення територіальної цілісності Росії. Звинувачення висунули після його інтерв'ю телеканалу АТР. 27 вересня цього року Сімферопольський суд виніс вирок у справі Ільми Умерова і призначив йому покарання у вигляді 2 років колонії поселення.
Ну, ось така ситуація, про яку досить багато і ми говорили в нашому ефірі, інші українські медіа. У нас також буде на зв'язку активістка кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. Він приєднається нами до нас з Криму скайпом. Але я на початку до вас, пане Віталію, повернуся, щоб запитати, чому все ж таки відбулося дійсно таке рішення? Чому Путін пішов на звільнення Чийгоза і Умерова?
Ну, на сьогоднішній день очевидно, що у Путіна не так багато світових лідерів, з якими він може спілкуватися так, як з Ердоганом. Незважаючи на збитий турецькими військовиками російський літак, все-таки Ердоган вирішив не напружувати, не розривати стосунки з Російською Федерацією. Це цілком вписується в політику Туреччини, яка ставить економічні пріоритети і економічну співпрацю на перший план. І тому для Туреччини було невигідно напружувати подалі відносини з Російською Федерацією. І Ердоган все-таки вирішив, що потрібно з Росією пом'якшити цю ситуацію, що й відбулося, і продовжити розвиток економічних, енергетичних стосунків, тому що під питання ставилась низка енергетичних проєктів, включаючи турецькі потоки, будівництво атомної електростанції в Туреччині. Отже, Ердоган все-таки пішов, ну, скажімо так, на зустріч Путіну, і Путін відгукнувся, тому що, хоч і не можна говорити про його повну міжнародну ізоляцію, втім, все-таки він має обмежене коло і контактів, і Росія, оце коло співпраці, міжнародної співпраці з Російською Федерацією, воно поступово звужується для самого Кремля.
Давайте ми подивимося перші кадри з аеропорту Бориспіль, де вже виступали і пан Чийгоз, і пан Умеров. Покажіть нам, будь ласка.
Я уверен, что если будет так и продолжаться, если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины.
И это освобождение – это символизм. Это наш народ ощутил что за спиной есть сила, что нас не бросят, нашу страну и мою родину не дадут порвать, украинский народ, он сможет постоять за свою свободу.
Ну, ось хочу звернутися до Нарімана Джеляла, до Криму. Вітаю вас, пане Джелял.
Доброго дня, пане.
І хочу привітати вас насамперед із звільненням Ахтема Чийгоза та Ільми Умерова. Я дійсно вважаю, що це велика перемога цивілізованого світу, його протистояння з кремлівським режимом. Але от наскільки ви погоджуєтеся з словами Ахтема Чийгоза, що це звільнення показало кримсько-татарському народу, що на його боці є сила і є підтримка? Наскільки це так сприймається в Криму?
Звичайно, я б не став акцентувати тільки на цьому, але не погоджуватися також не можу, тому що кримсько-татарський національний рух має дуже багату таку і довгу історію, і неодноразово саме за підтримки міжнародної спільноти окремих держав кримські татари перемагали, в першу чергу під час повернення на батьківщину, і я вважаю, що і сьогодні, звичайно, за підтримки в першу чергу української держави, за підтримки міжнародних партнерів і всієї спільноти, можливо буде все ж таки звільнити Крим і повернути його де-факто до територіальної цілісності, до території України. І, звичайно, я погоджуюсь з моїм колегою і другом Ахтемом Чийгозом, хоча справа дійсно не так просто виглядає. І треба дуже багато зусиль і тих, хто проживає в Криму, і насамперед української держави, української армії, для того, щоб та ціль, про яку казав і Ільмі Умеров, була врешті досягнута.
Я от хотів вас, пане Віталій, запитати щодо позиції самого Ердогана. Ви говорили про позицію Путіна. Позицію Путіна, може, з'ясували. А от для чого Ердогану було так от втручатися в історію з Чийгозом та Умеровим? Тому що він міг виграти цю ситуацію, а міг і не виграти. Як відомо, коли ти ставиш такі умови, такі пропозиції непередбаченому лідеру, а Путіна не можна завжди передбачити, сказати, що він завжди пристане на якісь умови, чи навіть ультиматуми, то ти можеш і програти. Так, що це був ризик з його боку?
Політичний? Так, звичайно. Звичайно, це був політичний ризик. Напередодні було, практично не було інформації про те, що відбудеться таке звільнення. Я думаю, що якраз Ердоган і був зацікавлений в цьому, щоб, тому що він не був впевнений до кінця, що може відбутися. І дійсно, Путін є непередбаченим, він може вчинити так, як він вважає за потрібне. Водночас, все-таки від спочатку 2014 року Туреччина, скажімо, відверто була не надто активна у кримському питанні і у відстоюванні прав, свобод кримсько-татарського народу в підтримці України щодо протистояння російської агресії. Тому і тут Ердоган зробив досить важливий для себе крок. Він показав, що все-таки він дійсно підтримує територіальну цілісність України, про що він заявляв під час свого візиту в Україну на початку жовтня цього року і під час зустрічі з президентом Порошенком в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. І він також показав самому кримсько-татарському народу, що він підтримує їх. Водночас треба зважити на внутрішню ситуацію в Туреччині, на проведений референдум про незалежність Курдистану. І Ердогану потрібні союзники, внутрішні союзники. Такими союзниками в даному випадку він хоче отримати саме кримсько-татарське населення Туреччини.
Я от до вас хочу, Наріман, звернутися з питанням. А от, в принципі, ви вважаєте, що кримсько-татарський рух сьогодні має таку підтримку з боку Анкари, з боку ваших співвітчизників, які дійсно знаходяться зараз в Туреччині вже сторіччями, можна сказати. Наскільки можна говорити про таку підтримку сьогодні не суто символічно, а я б сказав, практично, з точки зору саме відстоювання ідеї територіальної приналежності Криму до України?
Звичайно, така підтримка є. Однак треба говорити про те, що є те, що ти бажаєш, і те, що маєш насправді. Треба зауважити, я думаю, ну, це дуже невивчене, особливо в Україні, питання щодо кримсько-татарської діаспори, зокрема в Туреччині. Вона також зараз на шляху такої політичної формування політичної свідомості, скажімо, тобто від суто культурної ідентифікації до приєднання до таких політичних вимог кримсько-татарського національного руху. Я думаю, ви знаєте про історію, що вони не переживали депортацію 44-го, набагато раніше змушені були покинути батьківщину. І тому це дуже таке велике питання, однак підтримка є. Є моральна підтримка, є, в принципі, намагання підтримати і матеріально, і тут якраз ті політичні акції, які проводить кримсько-татарська діаспора в Туреччині, зокрема біля посольства Російської Федерації, через спілкування з керівництвом Туреччини, воно, на мій погляд, дає певний результат. І я згоден з експертом, що навіть от таким шляхом, що Ердоган хоче заручитися дуже великою кількістю кримських татар чи громадян Турції кримсько-татарського походження, також є цією підтримкою, яку вони забезпечують сьогодні для своїх співвітчизників в Криму і на Україні. І тому ми відчуваємо це, хоча дуже багато можна почути про те, що хотілося б більше, хотілося б конкретніше і так далі. Однак така ж, ну скажімо, в доброму розумінні претензія є і до співгромадян в Україні. Ви про це чули, про це багато говориться, щоб і українська держава, і українські співвітчизники більше приділяли увагу, зусиль для того, щоб допомагати тим, хто залишається в Криму, українським громадянам будь-якої національності.
Я хочу сказати, що у нас є коментар з приводу ось тих турецько-російських взаємин і рішення про звільнення Чигоза та Умерова на тлі цих взаємин, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Давайте подивимося.
А для Ердогана також це важливо, оскільки це підвищує його реноме, підвищує його статус, підвищує його можливості. І він демонструє, що жоден лідер західного світу не зміг переконати Путіна видати бранців. Натомість він це зміг зробити, тобто він в такий спосіб може продемонструвати тим же самим європейцям, сказати, дивіться, але які мотиви Путіна. І мені здається, що тиск на Росію, тиск на Путіна щодо переслідування кримсько-татарського народу зростає. Переслідування українців і кримських татар за національною ознакою, а це все дуже серйозно б'є по Росії. Мінуси від утримання Чайгоза і Умєрова в тюрмі перевищили плюси от демонстрації своєї позиції. Да?
У нас на зв'язку мій колега, журналіст Російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк. Я хочу вас запитати. Вітаю, Антоне. Чуєте нас?
Здравствуйте.
Я хочу вас запитати про те, як в Росії поставилися до звільнення Чайгоза і Умєрова. Знаєте, я пам'ятаю, скажімо, ще свої дитячі роки, коли саме так звільнювали радянських дисидентів. Несподівано, просто в літак саджали, і вони опинялися в якійсь західній столиці. Без пояснення причин, теж секретними указами. Ну, ми тоді про це дізнавалися якраз на Радіо Свобода, коли слухали, та що це відбулося, тому що радянські засоби масової інформації практично ніколи не інформували про таке рішення керівництва. А от що відбулося зараз з Чайгозом і Умєровим?
Ну, на самом деле, традиційно повторяється ситуація. Дійсно, по такому совєтському сценарію ніяких об'явлень, ніяких об'яснень рішення Кремля о том, чтобы освободить Чайгоза и Умерова, не было до вечера этого дня. По всей видимости, шумиха и такое внимание мировой общественности к освобождению вызвало необходимость, ну, хоть каких-то объяснений. Поэтому к вечеру появилась информация через подконтрольные властям и силовикам СМИ о том, что помилование было осуществлено президентом Путиным по запросу муфтия кримських мусульман в Криму Емирали Аблаева. Проверить эту информацию не удается, кроме официального согласия духовного управления мусульман Крыма, мы больше никакими документами не обладаем. Действительно, документов о помиловании у нас тоже нет. И вопрос запрета или не запрета.
От, до речі, це цікаво, пане Віталій. Ми з вами от говоримо, Путін обговорюємо Ердогана позиції. А в Росії це сприймають як відповідь на прохання керівника муфтіяту, до речі, нового керівника, який з'явився на цій посаді вже після анексії Криму. І таким чином, як бачу, що російська влада хоче збільшити не авторитет президента Туреччини і не показати, що вона там змушена схилятися під міжнародним співтовариством, а вона хоче збільшити авторитет керівника цього ісламського управління мусульман Криму. У неї є зовсім інший пропагандистський вимір.
Я думаю, що Кремль хоче збільшити авторитет Путіна. Не так багато часу залишилось до президентських виборів. І Путіну треба мати на своїй стороні, в тому числі, і мусульманське населення Російської Федерації. Отже, якраз таким пропагандистським посилом Путін і залучає мусульман Росії на свій бік, тобто показуючи, що він відгукується на прохання. Він може зробити певні кроки на звільнення заручників, які є мусульманами, але при цьому він не хоче показувати, що от турецький президент його попросив, він це зробив. Водночас, все-таки, їх якраз відправили до Туреччини. Зрозуміло, що вони не могли цього зробити, напряму відправити до України. Все-таки і Ердоган
хотів... Савченка ж відправляли до України.
Савченко відправляли, але Ердоган не просив. Ердогану було важливо, щоб вони прибули саме в Туреччину, щоб теж отримати свої дивіденди від цієї ситуації. Тобто, як ми бачимо, звільнення двох громадян України відбулося, але з нього намагаються отримати дивіденди лідери різних країн по-своєму.
А скажіть, Нарімане, ви знаєте про те, що це прохання було керівника муфтіяту? І в Криму про це говорять?
Говорять тільки ті, хто повинен відпрацьовувати цю версію, скажімо так. Я не чув ні від кого, ну, зі знайомих, щоб вони повірили от в таку ситуацію. Насправді, я був посвячений десь на останньому етапі настільки, наскільки і Львів мер в цю ситуацію. І про жодну якусь участь муфтія мусульман Криму Емірали Аблаєву, який, я вас поправлю, був муфтієм і до 2014 року, але зараз співпрацюю з Кремлем, що він мав якусь участь. Навпаки, ми за останні роки, от в ситуації з переслідування кримських татар, мусульман Криму, мали зворотню ситуацію, коли муфтій не бажав докладати зусиль щодо звільнення різних людей, в тому числі Ахтема Чийгоза чи Ільмі Умерова. Він не проявив бажання давати показання в суді задля рятування Ахтема Чийгоза чи будь-яких інших людей. Я не знаю вже і про якісь там, можливо, кулуарні його прохання, не можу говорити, але в публічному просторі про те, що можна знати чи отримати інформацію від якихось там людей, які поінформовані, то ну, повний нуль. І тому от ця історія з нібито проханням до президента, я думаю, це видумки вже ФСБ для того, щоб якось пояснити крок Путіна в першу чергу, тому що і Ахтем Чийгоз, і Ільмі Умеров відмовилися, жорстко відмовилися писати будь-які прохання, листи там до президента Російської Федерації. Ну, а президент не міг показати, що він слабкий перед тиском міжнародної спільноти, перед тим же Ердоганом. Він повинен був для внутрішнього користувача виступати з сильної позиції, і тому от вигадали таку от ситуацію з проханням муфтія. Ну, а кримський муфтіят сьогодні, ми дуже добре це знаємо, 100% залежний від російської влади, і тому буде підтверджувати будь-яку версію.
Пане Віталій, от цікаво, да, що з одного боку говорять про це прохання муфтія, а з іншого боку секретні укази. Теж як в радянські часи, тоді були теж секретні укази і про позбавлення громадянства СРСР, і про звільнення з місць позбавлення волі. Ці укази президії Верховної Ради СРСР, вони з'явилися у відкритому доступі тільки вже після краху Радянського Союзу. І те, мені здається, не всі. якщо так подивитися. І тут так. Теж саме. Мені здається, що якщо було б помилування, тобто якщо б можна було б витримати повну юридичну процедуру згідно з російським законодавством, Путін підписав би нормальний указ, який можна було б побачити на сайті президента Росії.
Так, звичайно. Ну, спочатку вони б довели судову процедуру до кінця. Цього не відбулося. І от абсолютно правильно зазначено, що в цій ситуації Путін дотримується такого свого іміджу. Цар все контролює, він незалежний від міжнародної спільноти, водночас він добрий, він може помилувати. Тобто такі два подвійний меседж іде для якраз російського електорату. І Росія все більше починає діяти такими от таємними засобами, утаємничувати дуже велику кількість інформації і стає все більше замкнутою із середини.
А як вам здається, пане Нарімане, от те, що відбулося з Умеровим і Чигозом, починаючи з їхнього засудження, за злочини, які вони нібито здійснили, але в час, коли Крим, навіть з точки зору законодавства Російської Федерації, не був частиною Росії, що говорити про ті звинувачення, які стосувалися там мітингів 2013-2014 років, і закінчуючись цим звільненням. Це не свідчить про те, що все ж таки на території Республіки Крим, якщо її там росіяни вважають суб'єктом Російської Федерації, все ж таки діє правовий режим, відмінний від правового режиму іншої, тобто, звісно, самої Росії.
Про деякі відмінності кажуть дуже багато російських адвокатів, журналістів, наприклад, і Антон Номлюк, який був з нами на зв'язку, що є відмінності, що в Криму більш такий жорсткий сценарій відбувається, однак наше спілкування з представниками суто Російської Федерації, росіянами за власним вибором, скажімо так, доводить те, що сценарій, який відбувається сьогодні в Криму, в першу чергу панування ФСБ, пов'язано з тим, що хто очолює. Це пан Палагін, який очолює сьогодні в Криму цю федеральну структуру, який до цього відпрацьовував аналогічні методи тиску на інакшість, скажімо так, і незгоду в Башкортостані, і дуже, скажімо так, вдало. І тому, наприклад, якщо порівнювати з такими великими містами, як Москва, Санкт-Петербург і так далі, де люди на підтримку кримських татар або на підтримку України виходять з плакатами і не зазнають, великого тиску, то в Криму за будь-яку незгоду, і не тільки кримські татари, а навіть сьогодні і тих, хто ходів на так званий референдум чи там підтримував російську присутність в Криму, вони знають тепер про те, що цього робити не можна. І от ви знаєте ситуацію з поодинокими пікетами, які були останнього часу, і поки що не наважується Росія жорстко діяти в цьому напрямку, однак є інформація, що все ж таки готується вже і закриття, скажімо так, можливості в цьому напрямку. Ситуація різна. Але саме головне те, що російські закони в першу чергу нехтуються представниками судів, прокуратури і слідства. Справа і Ахтема Чигоза, і особливо Ільмі Умерова з юридичної точки зору – це повний нуль, і адвокати це довели. І Миколи Симони, і багато інших людей. І тому проблема в тому, що ніякі закони взагалі при політичних переслідуваннях тут не дотримуються.
Дякую. І нам залишається тільки наприкінці нашого ефіру висловити сподівання, що це звільнення Чигоза Умерова, це не буде не останнім звільненням українських заручників, як в Криму, так і на території самої Російської Федерації, так і на території окупованих районів Донецької, Луганської областей. Насамперед хочеться сказати наприкінці цієї програми про Сенцова і Кольченка, реальних оцих жертв путінського режиму. Я думаю, що ми з вами, пане Віталій, можемо ще раз закликати до їхнього звільнення.
Десятки, які сидять в Криму і на території Російської Федерації.
От, і це важливо. Про цих людей треба обов'язково згадати наприкінці нашого ефіру, сказати, що і Україна, і міжнародне співтовариство має зробити все можливе, щоб звільнити цих людей з в'язниці Російської Федерації, Криму і окупованих районів Донбасу. Я подякую нашим гостям, керівнику міжнародного програм центру з глобалістики «Стратегія 20» Віталію Мартинюку. Дякую, пане Віталію, що були з нами, і активісту кримськотатарського національного руху Наріману Джелялу, який був з нами скайпом. Дякую, пане Нарімане, що були з нами. Цю програму провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Хороших вам вихідних.